Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Ради, а вие сте с Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1 номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с Ради ще ви представим темата «Предпазване от духовно падение и гордост».
Скъпи приятели, всеки от нас, който има дори бегал поглед върху Библията, знае, че тя е полезна за изграждането на нашите характери. Всъщност, от нея черпим поука, изобличение, наставление, съвети, но знаете ли, че тя ни помага и при други случаи в нашия живот? Явява се като защитна бариера, като профилактично средство срещу световно известната болест, за която почти никой не говори, трябва да признаем. Това е така нареченото духовно падение. Нашите размисли днес имат библейско покритие, разбира се, намираме го в 1 Коринтяни, 10 глава, 12 стих. За това, който мисли, че стои, нека внимава да не падне, пише Павел. Да мислим, че стоим на твърда основа, а да не сме върху нея, да мислим, че сме избрали правилния път, но да се лъжем, да мислим, че светим, а да разпръскваме тъмнина, това наистина е опасна позиция, защото самозалъгването е твърде измамна платформа, която може да ни подведе.
Тези краски се засилват още повече, ако прочетем първото послание на Йоан, 1 глава, 8 стих. Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Скъпи приятели, не е достатъчно само да констатираме един факт, не е достатъчно лекаря да установи диагнозата, а е необходимо да се гарантира и лечението, крайният положителен резултат да се получи. Нека да проверим какво казва Библията още за духовното падение. Ето един пример за един човек, който може би е толкова нископаднал, че стана предател на Исуса. Юда Искариотски, става въпрос за него, един от 12-те ученика на Христос. Той контактуваше с него, имаше възможност да се среща с него, имаше възможност да се увери в неговите качества, но явно нещо го деформираше. Накрая, какво се получи? Накрая той стана един предател. Той взе мястото от приятел на Исуса във враг. И тъй, Юда, като взе една чета войници, служители от главните свещеници, фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. Не се докладва в Евангелието на 18 глава, 2 и 3 стихове. Как ли Юда е стигнал до това падение? Неговият първи етап от живота му е описан от религиозната писателка Елън Уайт в книгата «Животът на Исус». Четем дословно. Юда се бе присъединил към учениците, когато множествата следваха Христос. Поученията на Спасителя затрогваха сърцата им, когато слушаха увлечени неговите думи, прозвучали в синагогата, край морския бряг или на планината. Обикна великия учител и желаеше да бъде с него. Почувства силно желание да промени характера и живота си и се надяваше да постигне това, като се свърже с Исус. Но Юда се оказа, че не се е променил напълно. Той беше стъпил на плоскостта на съмнението, неверието и алчността. Продължаваме цитата. Но Юда никой не стигна до там, че да се преведе напълно на Христос. Той не се отказа от своята любов към живота или от любовта към парите. Макар че стана служител на Христос, той не се подаде на божествената преобразяваща сила. Смяташе, че може да запази своя начин на разсъждения, своите мнения и мисли и подхранваше предразположения към критикуване и осъждане. Смяташе, че е ненадминат от другите по дарба. Според собствената му преценка, той беше чест за делото и винаги го изтъкваше. Ако човек изпадне в подобно състояние на високомерие, вероятността за подхлъзване е много голяма. Като предпазно средство срещу духовното падение може да ни послужи съветът на апостол Яков. Това е записано в неговото послание, 3 глава, 17 стих. Но мъдростта, която отгоре е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. Беше ли проникнала в сърцето на Юда мъдростта отгоре? Неговата мъдрост се развиваше по човешки критерии, неговата логика бе примитивна, последствията доказаха това. Юда изпадна в една депресия. Изплаши се от последствията и посегна на живота си. Той се обеси. С това дело той стана символ на най-дръзкото предателство в човешката история. Да, Юда предаде невинна кръв. Предаде Богочовекът Исус Христос.
Скъпи приятели, вие сте с предаването упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон, на който може да изказвате своите мнения 032-633-533, а освен това може да следите предаванията и да се включите в коментарите и чрез Фейсбук. Там сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Предпазване от духовно падение и гордост».
Скъпи приятели, когато подготвях тази програма, попаднах на интересен материал на свети Йоан Касиян Римлянин. Забележете, това нещо, което ще споделим с вас, е писано около 350 година от новата ера. Чуйте неговите мисли.
Няма никоя друга страст, която така да унищожава всички добродетели и да оголва и лишава човека от всякаква праведност и святост, както тази зла гордост. Като някаква всеобхватна зараза, тя не се задоволява с обесилването само на някоя част от тялото, но цялото го поврежда и разстройва смъртоносно, като се опитва да повали в крайно тежко падение и да погуби дори уния, които стоят вече на висотата на добродетелите. Всяка друга страст се задоволява със своите предели и цел, и макар да тревожи и другите добродетели, все пак се насочва главно против една от тях, като притеснява и напада предимно нея. Така чревоугодничеството, т.е. страстта към яденето и угаждането на вкуса, вреди на строгото въздържание – похотта осквернява чистотата, гневът вреди на умереността на въздържанието. Похотта осквернява чистотата, гневът прогонва търпението, затова понякога преданият на някой отделна страст човек не е съвсем чужд на други добродетели и след като е загубил една отделна добра черта на характера, паднала от ревниво въоръжилата се противоположна на нея страст, той може поне отчасти да задържи останалите. Щом обаче гордостта завладее бедната душа, след като е превзела най-горната крепост на добродетелите, а именно смирението, тя като най-свиреп тирания разрушава и разорява до основи целия град, след като изравни и смеси с пръста на пороците високите някога стени. Гордостта не допуска да остане вече никакъв знак за свобода в душата, която и се е покорила, и след като ограби цялото имущество и я оголи откъм добродетели, колкото по-богата душа е пленила, на толкова по-тежко робско иго я подлага.
Нека сега да си припомним как един ангел, когато поради изваредния му блясък и красота нарича Луцифер, т.е. Деница, бил свален от небето не за нещо друго, а именно поради тази страст. И как наранен от стрелата на гордостта, той паднал в преизподнята от този висш чин на блажените ангели. И тъй, щом такава една сила, украсена с толкова значителни преимущества, е могла от едно превъзнасяне на сърцето да бъде свалена от небето на земята, то величината на това разрушително падение е достатъчно доказателство, колко бдително трябва да се пазим ние, облечените в тлен на плът. А как да избегнем най-пагубната зараза на тази страст? Можем да узнаем, като проследим началото и причините на споменатото падение. Защото не може да се лекува някаква немощ или да се определят лекарства против някакви болести, докато предварително не бъдат изследвани внимателно техните начала и причини.
Този ангел от най-високо естество, облечен в божествена светлина, сияещ повече от другите висши сили поради щедро надарилия го създател, си въобразява, че с естествените си сили, а не по великата Божия щедрост, обладава този блясък на премъдростта и красота на добродетелите. И като се превъзнася по тая причина, той смята себе си за равен на Бога така, сякаш не се нуждае от нищо извън себе си, още повече от своя Творец, като че ли не се нуждае от Божията помощ, за да остава в такава чистота. Така той всецяло се доверява на силата на своята воля, като вярва, че единствено от нея ще бъде доставено в излишък всичко, което му е нужно за пълнотата на добродетелите и за непрекъснатото върховно блаженство. Тази негова мисъл става първата причина за неговото духовно пропадане. Поради това настъпва разрива между него и Бог и той решава, че не се нуждае от своя Творец, след което веднага става неустойчив и неспокоен и чувства както немощта на собствената си природа, така и загубата на това висше блаженство, щастието да обитаваш в Божието присъствие, в което той се е наслаждавал преди това.
Така, понеже този светъл ангел обича всякакви пагубни речи, с които се величае, казвайки «Ще възляза на небесата», и коварния език, с който мами себе си, казвайки «Ще бъда подобен на Всевишния», както по-късно измамва и Адам и Ева, внушавайки им, че ще станат като богове, то ето каква е и присъдата над него. Затова Бог до край ще те съкруши, ще те изрине и ще изтръгне тебе от жилището ти и корена ти из земята на живите. Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят, като кажат «Ето човек, който не полагаше в Бога своята сила», а се надяваше на многото си богатства, укрепяваше се в своето злодейство. Цитат от 51 псалом 6-9 стихове. Последните думи напълно справедливо могат да бъдат отнесени и към онези, които се надяват да постигнат висшето благо без Божия покров и неговата помощ.
Така чрез примери и свидетелства от Библията най-ясно се вижда, че гордостта, при все, че в реда на духовните борби сякаш е като поставена на последно място, поначало е първа, а също така е източник на много грехове и престъпления, едва ли не на всички. За разлика от другите страсти, тя погубва не само противоположната на себе си добродетел, т.е. смирението, но и всички други заедно и изкушава не посредствените и малодушните, а онези, които стоят на по-високи места.
Ние можем да избегнем мрежите на този развещаващ дух, ако за всяка добродетел, в която се чувстваме преуспели, казваме с апостола: не аз, а Божията благодат, която е с мене, и с благодата на Бога съм това, което съм. Бог е, който ви прави и да искате и да действате според благата му воля, завява апостол в посланието до Филипяните 2 глава 13 стих. Който пребъдва в мене и аз него, той дава много плод, защото без мене не можете да вършите нищо, заявява Исус Христос в Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих. А вижте как възкликва псалмопевецът: ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й. Ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. 126 псалом 1 стих. Волята на искащите и на действащите съвсем не е достатъчна, защото човекът облечен в воюващата срещу духа плът да може без обособения покров на Божието милосърдие да постигне съвършена чистота и непорочност и с това да се удостои да получи онова, което тъй силно желая, към което тъй се стреми. Защото всяко добро деяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините. Какво имаш, което да не си получил? А щом си получил, защо се хвалиш, като да не си получил?
Да, риторичните въпроси на Павел към коринтияните са актуални и днес. Скъпи приятели, всъщност, като казваме, че без Божията помощ нашите усилия не могат да ни доведат до съвършенство, ние също твърдим, че Божията благодат се предава на онези, които се трудят с пот на лицето, или по думите на апостола, на желаещите и стремящите се, както се казва и в 88-ми псалм: аз дадох помощ на юначния, издигнах избраника измежду народите. При все, че според Словото Божие казваме, че на искащите се дава, на хлопащите се отваря и че търсещите ще намерят, но искането, търсенето и хлопането сами по себе си не стигат, ако Божието милосърдие не даде това, което искаме, ако не отвори там, където хлопаме, ако не позволи да намерим онова, което търсим. Бог е готов да ни дари със всичко това веднага, щом чрез прибавяне на нашата добра воля му предоставим случай, защото той много повече от нас желая и очаква нашето съвършенство и спасение. И блаженият Давид е съзнавал дълбоко невъзможността да получи успех в делото и труда си само чрез своите усилия, затова с удвоена молба проси да бъде удостоен от Бога с подкрепата за неговите дела. И помогни ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни помагай, се моли той в 89-ти псалом, и още: Боже, утвърди това, което си сторил за нас.
Ние трябва винаги да въздаваме благодарност на Бога, не само за дето ни е създал разумни, надарил ни е със способност за свободна воля, дал ни е на помощ познаването на своя закон, но и за всичко, което той ни дава, че своя всекидневен промисъл за нас, а именно освобождаване от вражеските нашепвания, съдействани да преодоляваме плътските страсти, закрилени без ние дори да подозираме някои опасности, предпазвани от падане в грях, помага ни и ни просвещава да познаваме и разбираме изискванията на Неговия закон.
Интересно е да знаем в какви действия се проявява плътската гордост. Когато говори, ние виждаме нейната кресливост. Когато мълчи, е досадна. Когато е весела, се раздава висок смях. При тъга тя е безсмислено намусена, при отговори остра, говори леко каквото и дойде на устата, и думите изфръкват без всякакво участие на сърцето. Тя не познава търпението, чужда е на любовта, смела в нанасяне на оскърбления, малодушна е в понасянето им, трудна е в послушание, ако това противоречи на нейното желание и воля. При увещание е непреклонна, неспособна е на отказване от своите желания, крайно е упорита към подчиняване на чужди желания, винаги се стреми да настоява на своето и никога не е съгласна да отстъпи на другиго. По такъв начин става неспособна да приема спасителни съвети и крайна сметка повече вярва на своето мнение, отколкото на разсъжденията на мъдрите.
Какво става с онзи, който се е подал на гордостта, когато той се отвръща вече от строгия ред и мислейки, че слабият му напредък по пътя към съвършенство се обяснява с това, че го забавя общуването с братята и че ако слабо преуспява с придобиване на търпение и смирение, това е по вина на другите, поради пречките от тяхна страна. Той започва да чувства желание да живее в самотена килия едва ли не, или дори замисля да устрои отделен манастир с цел да привлече мнозина към строг живот и бърз да събере такива, които ще последват неговото учение и наставление, като по такъв начин от негоден ученик става още по-негоден учител.
И тъй, ако желаем нашето здание да се изгради до самия покрив и да бъде одобрено от Бог, нека да положим за основа не своята воля, а евангелското учение, според което такава основа може да бъде не друго, а самият Христос. И важно е смирението, с което гледаме на тази истина, а от своя страна то поражда кротост и простосърдечие. Скъпи приятели, в смирението ни Бог намира жилище за своя дух в нас, както провъзгласява и сам Бог за това чрез пророка. На кого ще погледна? На смирения и съкрушения духом и на треперещия пред моето слово.
Уважаеми слушатели, в нашата душа не може да бъде въздигнато зданието на добродетелите, ако сърцето отпреди не ни бъдат положени основите на истинското смирение, което със здравата си спойка може да крепи издигнатото до върха здание на съвършенството и на любовта. Затова най-напред трябва искрено да изявяваме истинско смирение към своите близки, като не си позволяваме с нищо да ги опечалим или оскърбим. А това ние не ще можем да изпълним, ако дълбоко в нас не бъде вкоренено поради любов към Христа истинско отричане от всичко, което се противопоставя на Божията воля. Скъпи приятели, как можем да се предпазим в крайна сметка от духовно падение? Ние трябва да сме винаги в тясна връзка с нашия Господ Исус Христос. Ние трябва да търсим истината, трябва да се вслушаме в думите на Спасителя. Забележете какво казва Той в Евангелието на Матей 20 глава 26 до 28 стихове. Но между вас не ще бъде така. Но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Също, както и човешкият син, не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Случаите на духовно падение са много различни и различно нюансирани. Може би и вие, може би всички ние ще споделим нещо по този въпрос. В крайна сметка, каквито и лекции да слушаме, каквито и книги да четем, каквито и радиопрограми да слушаме или пък да гледаме телевизионни предавания, каквито и църкви да посещаваме, няма да имаме никакъв успех, ако не проверяваме всекидневно себе си. Във второто послание до Коринтяните 13 глава 5 стих ни се казва: изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Опитвайте себе си. Животът на Исус Христос беше изпълнен с поигравки, хули, бичувания. Той беше дори изкусен да се подхлъзне, да се сгромоляса неговото величие, но разчиташе винаги на своя небесен Отец. И затова той беше победител. Той стана победител. Той остана победител. А ние ще го последваме ли? This Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Нашият адрес е awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в нашия сайт awr.org.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново упражнение по вяра следващата събота по това време на тази честота. До чуване!